Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιεζεκίλ, από το πρώτο κεφάλαιο. Την πέμπτη μέρα του τέταρτου μήνα του 30ου έτους της ηλικίας μου, εγώ, ο Ιεζεκίλ, γιος του ιερέα Βουζή, βρισκόμουν ανάμεσα στους εχμαλώτους, κοντά στον ποταμό Χεβάρ. Εκείνη την ημέρα ανοίχθηκαν οι ουρανοί και είδα οράματα που μου τα φανέρωσε ο Θεός. Αυτό συνέβη τον πέμπτο χρόνο μετά που είχε εγμαλωτιστεί ο βασιλιάς Ιωαχήν. Εκεί, στη Βαβυλώνα, στον ποταμό Χεβάρ, ο Κύριος μου μίλησε για πρώτη φορά και ένιωσα τη δύναμή του πάνω μου. Καθώς παρατηρούσα, είδα να έρχεται από το βορρά μια ανεμοθύελα που έφερνε ένα μεγάλο σύννεφο. Το σύννεφο έβγαζε από μέσα του φωτιά και έλαμπε ολόγυρα, ενώ στο κέντρο του κάτι ακτινοβολούσε σαν το μέταλλο που βγαίνει από τη φωτιά. Μέσα από τη φωτιά διέκρινα 4 όντα που έμοιαζαν με άνθρωπο. Το καθένα τους είχε 4 πρόσωπα και 4 φτερά. Τα πόδια τους ήταν ίσια, ενώ τα πέλματά τους έμοιαζαν με του μοσχαριού και σπινθυροβολούσαν σαν γυαλιστερός χαλκός. Εκτός από τα 4 πρόσωπα και τα 4 φτερά, καθένα από τα όντα αυτά είχε 4 ανθρώπινα χέρια, ένα χέρι κάτω από κάθε φτερό. Τα ανοιγμένα φτερά τους συναντούσαν το ένα το άλλο στις άκρες καθώς κινούνταν. Δεν άλλαζαν κατεύθυνση. Βάδιζαν κατευθείαν μπροστά εκεί που κοίταζε το κάθε πρόσωπο. Όσο για την όψη του προσώπου τους, το κάθε όν είχε από μπροστά τη μορφή ανθρώπου, δεξιά τη μορφή λιονταριού, αριστερά τη μορφή βοδιού και πίσω τη μορφή αετού.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Σήμερα ξεκινούμε το βιβλίο του Ιεζεκίηλ. Ο Ιεζεκίηλ ήταν ιερέας, αλλά ποτέ δεν υπηρέτησε σε αυτό το αξίωμα επειδή μεταφέρθηκε σκλάβος στη Βαβυλώνα κατά τη διάρκεια του Ιωαχήν, που ήταν βασιλιάς του Ιούδα, που διαδέχθηκε τον Ιωακήμ. Η πρώτη εξορία έλαβε χώρα όταν ο Δανιήλ μεταφέρθηκε εχμάλωτος. Τότε ανέβηκε στο θρόνο ο Ιωαχήν και βασίλεψε μόνο 3 μήνες. Το 597 π.Χ. έλαβε χώρα η δεύτερη εξορία και ο Ιεζεκίηλ μεταφέρθηκε εχμάλωτος. Ο Ιεζεκίηλ ήταν σύγχρονος του Ιερεμία και του Δανιήλ. Ο Ιερεμίας ήταν γέρος τότε. Είχε αρχίσει τη διακονία του ως νέος στη διάρκεια της βασιλείας του νεαρού βασιλιά Ιωσία. Είχε παραμείνει με το υπόλοιπο του λαού στη χώρα και μετά μεταφέρθηκε από αυτούς στην Αίγυπτο. Ο Δανιήλ είχε μεταφερθεί στην αυλή του βασιλιά της Βαβυλώνας και είχε γίνει πρωθυπουργός του. Ο Ιεζεκίηλ τότε ήταν με τους εχμαλώτους που είχαν μεταφερθεί κάτω στους ποταμούς της Βαβυλώνας. Οι εχμάλωτοι είχαν τοποθετηθεί στο μεγάλο κανάλι που ξεκινούσε από τον ποταμό Εφράτη και που ήταν πολλά χιλιόμετρα έξω από τη Βαβυλώνα. Ο Ιεζεκίηλ διακονούσε ανάμεσα σε αυτό το λαό. Ο ψαλμός 137 είναι ο ψαλμός του υπόλοιπου στη Βαβυλώνα, του πιστού υπόλοιπου των Ισραηλιτών στη Βαβυλώνα. Διαβάζουμε. «Στις Βαβυλώνας στα ποτάμια, εκεί καθόμασταν και κλαίγαμε, καθώς θυμόμασταν τη Σιών. Είχαμε τις κιθάρες μας κρεμάσει στις σιτιές, στις όχθες των ποταμών». Αλλά την ίδια εποχή ο Εζεκίηλ γράφει: «Εκείνη την μέρα ανοίχτηκαν οι ουρανοί και είδα οράματα που μου τα φανέρωσε ο Θεός». Τι αντίθεση. Ενώ ο υπόλοιπος λαός είχε κρεμάσει τις κιθάρες του στις σιτιές και καθόταν και έκλαιγε, ο Εζεκίηλ έβλεπε οράματα του Θεού. Τώρα, ας κουβεντιάσουμε λίγο για το μήνυμά του. Ο Ιερεμίας, ο Εζεκίηλ και ο Δανιήλ ήταν όλοι προφήτες. Αλλά ο καθένας τους είχε μια ιδιαίτερη και ιδιόμορφη διακονία σε μια ορισμένη ομάδα ανθρώπων και προφανώς ποτέ τους δεν ήρθαν σε επαφή ο ένας με τον άλλον. Από την αναφορά στο βιβλίο του Δανιήλ δεν φαίνεται ότι ο Δανιήλ επισκέφθηκε ποτέ το λαό του στη Βαβυλώνα, όπου βρισκόταν ο Εζεκίηλ. Παρ' όλα αυτά, νοιαζόταν βαθιά για αυτούς και τους περασπιζόταν. Αλλά γνωρίζονταν μεταξύ τους ο Δανιήλ και ο Ιερεμίας. Ξέρουμε το βιβλίο ότι ο Δανιήλ γνώριζε τις προφητείες του Ιερεμία. Έχουν εντύπωση ότι σαν έφηβος άκουγε τον Ιερεμία στην Ιερουσαλήμ. Και ο Εζεκίηλ, επίσης ήταν νέος, όταν πήγε στην Εχμαλωσία. Και αυτός επίσης θα πρέπει να είχε ακούσει τον Ιερεμία, αλλά τον Δανιήλ δεν τον γνώριζε προσωπικά. Ο Εζεκίηλ ήταν ο πιο πνευματικός από τους προφήτες, γιατί είχε ιδιαίτερη σχέση με το πρόσωπο του Θεού. Κάποιος έχει πει: «Ο Εζεκίηλ είναι ο προφήτης του πνεύματος, όπως ο Ισαΐας είναι ο προφήτης του Υιού και ο Ιερεμίας ο προφήτης του Πατέρα». Στα πρώτα χρόνια της εχμαλωσίας, οι ψευδοπροφήτες εξακολουθούσαν να λένε ότι ο λαός θα επέστρεφε στην Ιερουσαλήμ και ότι η πόλη δεν θα καταστρεφόταν. Η πόλη δεν καταστράφηκε, ούτε και την περίοδο της δεύτερης εξορίας. Δεν καταστράφηκε μέχρι το 856 π.Χ. όταν ο Ναβουχοδονόσορ εισέβαλε στην πόλη για τρίτη φορά, την έκαψε και την κατέστρεψε. Γι' αυτό, μια περίοδο 10 χρόνων, οι ψευδοπροφήτες έλεγαν ότι ο λαός θα επέστρεφε και η πόλη δεν θα καταστρέφονταν. Ο Ιερεμίας είχε στείλει ένα μήνυμα στη Βαβυλώνα λέγοντας ότι η πόλη θα καταστρεφόταν και ο Εζεκίηλ επιβεβαίωσε το μήνυμα. Προειδοποίησε το λαό ότι πρέπει να επιστρέψουν στο Θεό πριν μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ. Όταν ήρθε η ώρα, ένα πολύ μικρό υπόλοιπο όντως επέστρεψε στον Θεό και επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ πολύ αποθαρρυμένοι. Ας σκεφτούμε λιγάκι τη μέθοδο τώρα του Εζεκίηλ. Ο Εζεκίηλ άρχισε τη διακονία του 5 χρόνια μετά την εχμαλωσία του και περίπου στην ηλικία των 30 ετών. Κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι μίλησε στη διάρκεια των σκοτεινότερων ημερών του έθνους. Στάθηκε στο βάθος μιας κοιλάδας στη σκοτεινότερη γωνιά της. Είχε να αντιμετωπίσει την ψεύτικη ελπίδα που δόθηκε στο λαό από τους ψευδοπροφήτες και την αδιαφορία και την απελπισία που απέκτησαν στις μέρες της αμαρτίας και της καταστροφής. Ο λαός δεν άκουγε το μήνυμά του. Γι' αυτό κατέφυγε σε μια νέα μέθοδο. Αντί να μιλάει με παραβολές, όπως έκανε ο Ιησούς, εκτέλεσε ο ίδιος τις παραβολές. Μάλιστα, έκανε μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Διαβάζουμε για παράδειγμα στο κεφάλαιο 24. «Ο Εζεκίηλ θα είναι για σας υπόδειγμα. Όπως έκανε εκείνος, έτσι θα κάνετε κι εσείς. Όταν θα γίνει και αυτό, τότε θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός». Ο λαός δεν ακούγε τα λόγια του. Έτσι τα εκτελούσε ο ίδιος και τραβούσε την προσοχή τους με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε ανθρώπους που χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο σήμερα. Έχουμε ανθρώπους που κρατάνε πλακάτ και σημαίες και κάνουν πορείες. Οι άνθρωποι τα κάνουν αυτά για να τραβήξουν την προσοχή και να αποκτήσουν δημοσιότητα. Αυτή ήταν και η μέθοδος του Εζεκίηλ. Κάποια φορά μπήκε σε ένα σπίτι. κλειδώθηκε μέσα και μετά άρχισε να σκάβει για να βγει έξω. Όταν βγήκε, βγήκε στη μέση του δρόμου. Για μας εδώ, στην πρωτεύουσα, δεν είναι καινούριο να σκάβει κανείς στη μέση του δρόμου, γιατί τα διάφορα συνεργεία των Δήμων το κάνουν συνέχεια. Αλλά στην εποχή του Εζεκίηλ, όταν κάποιος έβγαινε μια μέρα ξαφνικά από το έδαφος στη μέση του δρόμου, ο κόσμος φυσικά μαζευόταν γύρω του και φαντάζομαι τι έλεγαν. Ποια είναι αυτή η ιδέα, τι θέλεις να μας πεις? Ο Εζεκίηλ είχε να τους δώσει ένα μήνυμα και τους το έδινε. Τέλος, θα ήθελα να σκεφτούμε το νόημα του προφήτη αυτού. Ο Εζεκίηλ είναι ο προφήτης της δόξας του Κυρίου. Υπήρχαν τρεις προφήτες του Ισραήλ που μίλησαν όταν βρισκόταν έξω από τη χώρα. Ήταν ο Εζεκίηλ, ο Δανιήλ και ο Ιωάννης, που έγραψε από το νησί της Πάτμου. Και οι τρεις αυτοί άνδρες έγραψαν κάποια αποκάλυψη. Όλοι χρησιμοποίησαν πολύ συμβολική γλώσσα και όμως είδαν το λαμπρότερο φως και διατήρησαν την υψηλότερη ελπίδα από όλους τους προφήτες. Ο Εζεκίηλ είδε τη δόξα του Κυρίου, τη λεγόμενη Σέκινα ή Σεκάινα δόξα, να αφήνει το ναό του Σολομώντα, αλλά επίσης είδε την επιστροφή της δόξης του Κυρίου που προβάλλονταν στο μέλλον και θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας. Το νόημα του Εζεκίηλ φαίνεται στον ερχομό αυτής της δόξας στη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας. Ο Εζεκίηλ έβλεπε πέρα από τα πάθη του Χριστού στη δόξα που θα ακολουθούσε. Όπως είπε ο Πέτρος για τους προφήτες, έβλεπαν τα πλήθη και έβλεπαν τη δόξα που θα ακολουθούσε. Νομίζω ότι ο Εζεκίηλ την είδε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο προφήτη. Ας έρθουμε όμως τώρα να σκεφτούμε σχετικά με το πρώτο κεφάλαιο. Το όραμα της δόξας του Κυρίου του Εζεκίηλ μπορεί άνετα να είναι το κλειδί όλων των οραμάτων, σε ολόκληρο το Λόγο του Θεού. Σίγουρα είναι το κλειδί για το υπόλοιπο του βιβλίου του Εζεκίηλ. Πολλοί πιστεύουν ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης στηρίζει τις προφητείες του Δανίηλ και στην επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πιστεύω ότι στηρίζεται κυρίως πάνω στην Αποκάλυψη του Εζεκίηλ. Θα βρείτε μια εντυπωσιακή ομοιότητα ανάμεσα στο όραμα του Εζεκίηλ, στο πρώτο κεφάλαιο, και στα κεφάλαια 4 και 5 της Αποκάλυψης. Το όραμα είναι ένα θέμα πολύ δύσκολο. Ο Ιωάννης Καλβίνος είπε, αν κάποιος ρωτήσει αν το όραμα είναι κάτι ευκρινές, ομολογώ ότι είναι μάλλον ασαφές και ότι μόλις και μετά βίας μπορώ να το καταλάβω. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο είμαι σίγουρος και ότι δεν είναι αυτό το όραμα. Δεν είναι ένα όραμα της σημερινής μηχανικής εποχής μας. Το όραμα του Εζεκίηλ με τους τροχούς μέσα σε τροχούς δεν είναι προφητεία για το αεροπλάνο. Όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα αεροπλάνα με τις προπέλες, πολλοί δάσκαλοι έλεγαν ότι η προφητεία αυτή αφορούσε τα αεροπλάνα. Σήμερα έχουμε αεροπλάνα τζετ και δεν έχουν τροχούς μέσα σε τροχούς και καταλαβαίνουμε ότι τέτοιες ερμηνείες είναι πεδαριώδεις και ανώριμες. Ανόητες φλιαρίες, σαν αυτές έφεραν τις προφητείες σε αμφισβήτηση. Αυτό που έχουμε στο πρώτο αυτό κεφάλαιο του Εζεκίηλ, πιστεύω, είναι ένα όραμα της δόξας του Κυρίου. Στο βιβλίο του Ισαΐα έχουμε τις αρχές του θρόνου του Θεού. Στον Ιερεμία έχουμε την εφαρμογή αυτού του θρόνου, αλλά στον Εζεκίηλ έχουμε το πρόσωπο που βρίσκεται στο θρόνο. Θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν εκτίθεται ο ίδιος ο Θεός σε αυτό το όραμα. Δεν έχουμε ένα είδος βιτρίνας ή επίδειξης του Θεού. Όταν ξεκίνησα την υπηρεσία μου, θεώρησα ότι ήταν ένα όραμα του Θεού, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι μάλλον ένα όραμα της δόξας του Θεού, ένα όραμα της παρουσίας του Θεού. Βλέπουμε εδώ ένα όραμα του άρματος του Θεού, καθώς υπέβη θριαμβευτικά και ακατανίκητα μέσα στον χρόνο. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό αυτού του οράματος που με σόκαρε όταν το ανακάλυψα. Το άρμα είναι άδειο. Το είχα πάρει ως δεδομένο ότι ήταν εκεί ο Θεός. Υπάρχουν 4 ζωντανά όντα, τα χερουβίμ, που σχετίζονται με το άρμα, αλλά είναι ξεχωριστά από αυτό. Πάνω από αυτό υπάρχει ένας θρόνος και στο θρόνο βρίσκεται ένας άνθρωπος. Αυτό είναι το υψηλότερο όραμα του Θεού που μας δίνεται. Και είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε. Θα σημειώσουμε μόνο λίγα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά. Διαβάζω λοιπόν. Την πέμπτη μέρα του τέταρτου μήνα του 30ου έτους της ηλικίας μου, εγώ ο Εζεκίηλ, γιος του Ερέα Βουζή, βρισκόμουν ανάμεσα στους αιχμαλώτους, κοντά στον ποταμό Χεβάρ. Εκείνη την ημέρα ανοίχτηκαν οι ουρανοί και είδα τα οράματα που τα φανέρωσε ο Θεός. Ο Εζεκίηλ ήταν 30 χρονών όταν άρχισε να βλέπει τα οράματα. Όμως πολλοί μελετές πιστεύουν ότι αυτό ίσχυε για κάποιο διαφορετικό ημερολόγιο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γιατί γίνεται λιγάκι περίπλοκο και δεν νομίζω ότι είναι σημαντικό. Ενώ οι άλλοι εχμάλωτοι καθόταν λοιπόν και κλαίγαν στα ποτάμια της Βαβυλώνας, ο Εζεκίλ έβλεπε οράματα του Θεού. Τι αντίθεση. Απ' μια τα οράματα, απ' την άλλη τα κλάματα. Γιος του ιερέα Βουζί, μας λέει. Ο Εζεκίλ ανήκε στη φυλή του Λεβί, την ιερατική φυλή, και ήταν ιερέας. Διαβάζω το εδάφιο 2. Αυτό συνέβη τον 5ο χρόνο, μετά που είχε εχμαλωτιστεί ο βασιλιάς Ιωαχήν. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην εποχή της καταστροφής της Ιερουσαλήμ, που συνέβη την εποχή της βασιλείας του Σεδεκία. Εκεί, στη Βαβυλώνα, στον ποταμό Χεβάρ, ο Κύριος μου μίλησε για πρώτη φορά και ένιωσα τη δύναμή του πάνω μου. Ο ποταμός Χεβάρ ήταν το κύριο κανάλι που προερχόταν από τον Εφράτη και πόντιζε την περιοχή. Προφανώς, οι Ιουδαίοι, εχμάλωτοι, τοποθετήθηκαν εκεί για να καλλιεργήσουν τη γη. Η περιοχή αυτή απήχε αρκετά μίλια από τη Βαβυλώνα. Και αυτός μπορεί να ήταν ο λόγος που ο Δανίλ και ο Εζεκίηλ δεν είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν για ένα γεύμα. Ο Δανίλ μπορεί να επισκέφθηκε την περιοχή, αλλά αμφιβάλλω αν θα επιτρεπόταν στον Εζεκίηλ να επισκεφθεί τον Δανίλ. Καθώς παρατηρούσα, διαβάζουμε στο εδάφιο 4, είδα να έρχεται από το βορρά μια ανεμοθύελα που έφερνε ένα μεγάλο σύννεφο. Το σύννεφο έβγαζε από μέσα του φωτιά και έλαμπε ολόγυρα, ενώ στο κέντρο του κάτι άκτινο βολούσε σαν το μέταλλο που βγαίνει από τη φωτιά. Ξέρω ότι πολλοί έχουν πει αρκετά φανταστικά πράγματα με αφορμή αυτό το εδάφιο. Ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο χώρο του διαστήματος προς το βορρά και ότι εκείνη είναι η κατεύθυνση που οδηγεί στην παρουσία του Θεού. Ασφαλώς τα σύγχρονα ηλεκτρονικά τηλεσκόπια με τα τεράστια πιάτα τους έχουν δείξει ότι υπάρχουν αστέρια παντού. Δεν υπάρχει τίποτα κενό. Παρ' όλα αυτά, ο βορράς χρησιμοποιείται στη γραφή για να δείξει το θρόνο του Θεού. Για παράδειγμα, στο βιβλίο του Ισαΐας, στο κεφάλαιο 14 και εδάφιο 13, διαβάζουμε: «Έλεγες μέσα σου, στον ουρανό θα ανέβω. Το θρόνο μου θα υψώσω πάνω από τα αστέρια του Θεού. Θα πάρω τη θέση πάνω στο βουνό, πάνω στο μακρινό βορρά που οι θεοί συνάζονται». Νομίζω ότι η ιδέα είναι ότι αντί να δείχνουμε το βόρειο πόλο, θα πρέπει να κοιτάμε προς τα πάνω. Ο θρόνος του Θεού είναι εκεί πάνω και δεν έχει σχέση με οποιαδήποτε κατεύθυνση. Στο κάτω-κάτω, η κατεύθυνσή του δεν είναι εκεί που εσύ και εγώ μπορούμε να καταλάβουμε. Μας λέει: «Αναστηλωθείτε και σηκώστε ψηλά τα κεφάλια σας, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή σας». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 21, εδάφιο 28. Αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να επικεντρώνουμε την προσοχή μας. Επίσης, στον Ψαλμό 75 διαβάζουμε: «Είπα στους άφρονες, πάψε τις αφροσύνες, στους ασεβείς, μη γίνεστε υπερόπτες, μην υπερβάλλετε το κύρος σας και μην μιλάτε με θρασίτατη φωνή, γιατί ούτε από αυτήν Ανατολή, ούτε από την Δύση, ούτε από την έρημο, μα ούτε και από αυτά τα όρη έρχεται η δίκαια κρίση». Η μόνη κατεύθυνση που δεν αναφέρεται είναι η βόρεια. Και θα έλεγα ότι η σκέψη είναι ακριβώς αυτό, πως είναι πάνω, ο θρόνος του Θεού, πέρα από το διάστημα, στον πνευματικό ουρανό. Αυτή η ανεμοθύελα από τον βορρά, λοιπόν, δείχνει μια τρομακτική κινητικότητα από την πλευρά του θρόνου του Θεού. Είναι μια κρίση από τον Θεό. Το σύννεφο έβγαζε από μέσα του φωτιά και έλαμπε ολόγυρα, ενώ στο κέντρο του κάτι εκτινοβολούσε σαν το μέταλλο που βγαίνει από τη φωτιά. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε. Ένα φως που λάμπει, που αποκαλύπτει αλλά και επικαλύπτει. Σε σκοτίζει αλλά και φέρνει στο φως. Είναι ένα φως λαμπρότερο και από τον ήλιο. Ίσως θα μπορούσε να συγκριθεί με το εσωτερικό μιας ατομικής έκρηξης. Έλαμπε σαν την αστραπή. Ο λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός μας είναι πυρ κατά αναλύσκων και ο Θεός είναι φως. Ο Παύλος είπε ότι την ημέρα της επιστροφής του είδε ένα φως από τον ουρανό που ξεπερνούσε τη λαμπρότητα του ήλιου. Όλα αυτά μιλάνε για την απροσπέλαστη παρουσία του Θεού. Μέσα από το σύννεφο διέκρινα 4 όντα που έμοιαζαν με άνθρωπο. Αυτό το εδάφιο, όπως και το εδάφιο 26, κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο, μιλάνε για την ενσάρκωση του Χριστού. Το γεγονός ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και ο Λόγος ενσαρκώθηκε και κατοίκησε ανάμεσά μας, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 14. Επίσης, στο βιβλίο του Ισαΐας, στο 52ο κεφάλαιο, εδάφιο 7, διαβάζουμε: «Πώς είναι ωραία όταν από τα βουνά τον αγγελιοφόρο βλέπεις να έρχεται, που τις καλές ειδήσεις φέρνει, που αναγγέλει την ειρήνη και όλα τα καλά, τη σωτηρία διακηρύττει και λέει στη Σιών, ο Θεός σου βασιλεύει. Ο Θεός ήρθε στη γη ως άνθρωπος. Περπάτησε στους σκονισμένους δρόμους της Παλαιστίνης». Και τελικά Τα πόδια του τα κάρφωσαν στο ξύλο. Όσο για την όψη του προσώπου τους, το κάθε όν είχε από μπροστά τη μορφή ανθρώπου. Δεξιά τη μορφή λιονταριού, αριστερά τη μορφή βοδιού και πίσω τη μορφή αϊτού. Αυτά τα τέσσερα πρόσωπα, που μπορούμε να τα συγκρίνουμε με την Αποκάλυψη στο κεφάλαιο 4, μας θυμίζουν τα τέσσερα Ευαγγέλια, στα οποία ο Χριστός μας αποκαλύπτεται σε τέσσερις διαφορετικές διαστάσεις. Η βασιλεία του, στο Ευαγγέλιο Μαθαίου, συμβολίζεται εδώ με το λιοντάρι. Η υπηρεσία του, ο Μάρκος, συμβολίζεται με το βόδι. Η τέλεια ανθρωπότητά του, στο Ευαγγέλιο του Λουκά, συμβολίζεται με το πρόσωπο του ανθρώπου και η θεϊκότητά του συμβολίζεται με τη μορφή του αϊτού. Αυτά τα τέσσερα ζωντανά όντα μοιάζουν με την περιγραφή των χερουβίμ που ήταν στον κήπο της Εδέμ και φύλαγαν το δρόμο για το δέντρο της ζωής. Δεν απέκλειαν τον άνθρωπο από τον Θεό, κρατούσαν το δρόμο ανοιχτό. Τι είδαν ο Αδάμ και η Εύα όταν κοίταζαν πίσω καθώς έφευγαν από τον κήπο? Είδαν ένα σφαγμένο ζώο του οποίου τα δέρματα φορούσαν και είδαν τα χερουβίμ να επισκιάζουν κρατούντας το δρόμο προς το Θεό ανοιχτό. Το αίμα είναι εκείνο που κάνει εξηλαίωση για την αμαρτία του ανθρώπου. Όταν ο Μωυσής έφτιαξε το ελαστήριο, υπήρχαν χερουβίμ από πάνω που κοίταζαν κάτω στο αίμα των θυσιών. Το ίδιο πράγμα που είχαν δει ο Αδάμ και η Εύα. Μόνο μέσω του αίματος μπορεί ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό. Ο Ιησούς είπε: «Κανένας δεν έχει τον Πατέρα παρά μονάχα περνώντας από μένα». Γιατί? Γιατί αυτός έχισε το αίμα του να ανοίξει το δρόμο για τον Θεό. Με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki.twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.